Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo tukikukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 26 mwezi Aprili mwaka ni 2017. Karibuni.
Naam, katika Kumekucha Afrika hii leo tuna ripoti juu ya tume huru ya uchaguzi ya Kenya kukabidhi kazi za ukaguzi wa daftari ya wapigaji kura kwa kampuni ya kimataifa. Kulikoni?
Vuguvugu la vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetoa wito mpya wa kuwepo na mazungumzo ya ana kwa ana na Rais Kabila kumaliza mzozo wa kisiasa nchini humo.
Basi wapenzi wasikilizaji, hizo ndi habari baadhi ya habari tulizokutayarishia kwa hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika katika mitambo ya FM pamoja na tovuti anwani ya www.voaswahili.com, lakini kwanza hapa Idi Ligongo anatusomea taarifa habari.
Afisa mmoja wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amerejea mwito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kumaliza mgogoro mbaya wa zaidi ya mwezi sasa katika jimbo la Kasai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamadou Diallo, ambaye ni mratibu wa masuala ya kibinadamu wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, amesema hakuna suluhisho huko Kasai zaidi ya mazungumzo. Diallo aliongea hayo katika mkutano na wanahabari mjini Kinshasa siku moja baada ya msemaji wa serikali ya DRC Lambert Mende kuonyesha wanahabari video ya kutisha ya mauaji ambayo alisema yalifanyika na waasi wa Kamwina Nsapu, ikijumuisha mauaji ya wataalamu wawili wa Umoja wa Mataifa ambao walipotea Kasai mwezi Machi na baadaye kukutwa wakiwa wamefariki dunia. Rais wa Marekani Donald Trump na waziri wa biashara Wilbur Ross hapo jana wamesema hawana hofu na vita ya kibiashara na Canada baada ya maamuzi ya Marekani kuyadhibu katika biashara ya maziwa na mbao. Trump amesema kwamba Canada ina urari mikubwa ya biashara na Marekani na kuongeza kusema watu hawatambui hilo na imekuwa ikitendea Marekani vibaya kwa kuwazidi mbinu wanasiasa wa Marekani kwa miaka mingi. Trump ameongeza kusema kwamba anataka kuona bidhaa za Canada zinawekewa kodi kubwa, hasa za mbao na miti. Alitoa kauli hiyo katika mkutano na wakulima wa Marekani ambao alitia saini amri ya utendaji kuhusiana na kilimo na maeneo ya mashambani. Sarafu ya Canada ilishuka thamani kufikia kiwango cha chini katika kipindi cha miezi 14 baada ya Marekani kuweka ushuru wa awali wenye wastani wa 20% zaidi ya dola bilioni katika ushuru wa mbao laini za Canada. Waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau amepinga tuhuma hizo za Trump na kusema Canada italinda kwa nguvu maslahi ya kiwanda cha mbao cha Canada. Binti wa rais wa Marekani Donald Trump ametetea msimamo wa baba yake kuelekea wanawake hiyo jana, akisema ukosoaji wa vitendo vya zamani vya baba yake kuhusiana na wanawake umeendelezwa kwa muda mrefu. Ivanka Trump alitoa matamshi hayo wakati wa jopo la majadiliano katika mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri 20, yani G20, juu ya wanawake mjini Berlin nchini Ujerumani. Abdul Shakur Abud na maelezo zaidi.
Bi Ivanka Trump alihudhuria mkutano huo unaozungumzia jinsi ya kuwasaidia wanawake wajasiriamali pamoja na kansela wa Ujerumani Angela Merkel na mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha la kimataifa IMF Bi Christine Lagarde. Hii ni ziara ya kwanza ya kimataifa Ivanka kama mshauri wa babake rais wa Marekani. Na alipoulizwa na msimamizi wa majadiliano kwamba matamshi ya babake yaliyotangazwa sana yanamwacha mtu kuhoji ni kwa kiwango gani amewasaidia kuwawezesha wanawake, Ivanka alilaumu vyombo vya habari kwa kuendelezwa kwa muda mrefu matamshi ya babake, lakini yeye ni mfano, anasema, wa msimamo wa babake kwamba alimhamasisha na kumwezesha kustawi na kunawiri. Na huo ni mfano wa kutosha, anasema, akisema babake amewajiri maelfu ya wanawake katika biashara zake. Alipotoa lawama na kumtetea babake, alizomewa na baadhi ya waliohudhuria jopo hilo la viongozi wanawake wa G20, waliohudhuriwa pia na waziri wa mambo ya nje wa Canada na viongozi wengine wa nchi za Ulaya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tukikupasha habari za dunia. Mabalozi tisa wa zamani wa Marekani katika Umoja wa Mataifa wametia saini barua kwa wawakilishi wa bunge la Marekani wakitoa mwito kutopunguza mchango wa Marekani katika bajeti ya Umoja wa Mataifa. Mabalozi hao wameandika kwamba Umoja wa Mataifa unabaki kuwa ni chombo cha kuongeza uthabiti na ustawi ambao Marekani inategemea katika maslahi na vipaumbele vyake. Mabalozi hao wanatoka katika utawala wa vyama vyote vya Republican na Democrat chini ya marais watano. Marekani ni mfadhili mkubwa wa Umoja wa Mataifa, ikichangia takribani dola milioni 611 mwaka huu katika bajeti yake ya kawaida ya zaidi ya dola bilioni 2.5. Washington pia huchangia zaidi ya dola bilioni 2 kusaidia mipango ya ulinzi wa amani na mabilioni zaidi katika programu muhimu ikijumuisha shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF. Trump alitangaza mapema mwaka huu kwamba hatuchangia bajeti ya idara ya wakazi wa Umoja wa Mataifa. Na kikosi cha ulinzi cha bahari cha Marekani kinaeleza kwa sasa idadi ya raia wa Cuba wanaotaka kuingia nchini Marekani kupitia njia haramu ya baharini imepungua toka rais aliondoka madarakani Barack Obama alipositisha sera ya kuwapatia hifadhi raia wa Cuba walioingia ardhi ya Marekani kwa njia hiyo. Msemaji wa kikosi cha bahari Kate Webb amesema kwa jumla matukio hayo yameshuka toka zaidi ya watu 25 kwa siku mpaka takriban watu 20 kwa mwezi toka Obama alipomaliza sera ya wet foot dry foot. Sera hiyo ikimaanisha mguu ulioloa ni waliokamatwa baharini wanarudishwa nyumbani au kupelekwa nchi ya tatu, na mguu mkavu ni waliowasili nchi kavu ya Marekani wanaoruhusiwa kubaki ndani ya Marekani.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hili basi, baada ya kusomea taarifa habari, hivi sasa tuangalie habari yenye uzito alfajiri ya hii leo, ambapo ni huko Kenya, changamoto za siasa na uchaguzi zimepamba moto.
Naam, na kama unavyojua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa Kenya. Sasa nchini Kenya siasa hivi sasa zimepamba moto na harakati za uchaguzi zinaendelea, na tume ya uchaguzi na mipaka ya nchi hiyo imeamua kuipatia taasisi huru kazi ya kukagua daftari ya wapiga kura katika muda wa siku 90 zijazo kabla ya uchaguzi wa Agosti mwaka huu. Wataalamu wanasema ukaguzi huo huenda ukasababisha majina ya wengi kuondolewa. Sasa Abdul Shakur, hatua hiyo haitosababisha utata katika wakati ambapo tunashuhudia ghasia na mashindano makali ya vyama vikijitayarisha kwa uchaguzi huo mkuu?
Kwa hakika hili kuna uwezekano mkubwa wa kutokea ubishi kutokana na hatua kama hiyo ikichukuliwa, kwani mwandishi wa Sauti ya America Muhammad Yusuf anaripoti kutoka Nairobi kwamba uamuzi huo unatokana na matokeo ya kuandikisha wapiga kura kwa mara moja katika kipindi cha mwezi mmoja mapema mwaka huu. Na katika zoezi hilo, tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC ilitaraji kuandikisha wapiga kura wapya milioni 6. Vyama vya kisiasa vikaweka lengo kuwa ni wapigaji kura milioni 10. Lakini wote walikosea, kwani kampeni hiyo iliweza kuandikisha watu milioni 3,700,000. Basi Idi, unajua tena, hivyo ina maana gani katika nchi ambayo imeshuhudia ghasia wakati wa uchaguzi? Samuel Ogola, mtaalamu wa takwimu katika ofisi ya kitaifa ya takwimu Kenya, anasema mara nyingi watu hukadiria idadi kubwa zaidi ya wakazi katika eneo fulani kuliko ilivyo, kama anavyoshuhudia katika kazi yake kila mara.
It is human if your expectation is not met, If you are feeling you are 10 and you are told you are only 8, you may feel that.
Ni kawaida kwa binadamu pale matarajio yake hayakamiliki. Ikiwa unahisi uko na watoto 10 alafu ukaambiwa hapana ni 8, utahisi kuna kitu kisicho sawa. Hiyo ndio hali ya binadamu. Kwa hivyo inabidi tujielimishe katika kutegemea ukweli wa mambo na takwimu hazidanganyi.
Kati ya mwezi Machi 2003 hadi Machi 2017, idadi ya wapiga kura wa Kenya imeongezeka kwa watu milioni 5.3. Hivi sasa idadi ya wapiga kura ni milioni 19,600. Hiyo ikiwa kidogo tu chini ya nusu ya wakazi wote milioni 45 wa Kenya. Makundi ya upinzani na baadhi ya wachambuzi wa kisiasa wanashaka na jambo hilo, ukichukulia kwamba sehemu kubwa ya idadi ya wakazi wa Kenya ni chini ya umri wa miaka 18. Basi kuweza kuondoa shaka yoyote, Tume Huru ya Uchaguzi wa Kenya IEBC imeipatia jukumu kampuni ya kimataifa ya ukaguzi KPMG kukagua orodha yake ya daftari wapiga kura, tayari kukiwepo na tuhuma za ubadhirifu zinazoenea tangu mwaka jana. Basi daftari ya wapiga kura itakayokaguliwa na kurekebishwa na kukubaliwa na vyama vyote ni muhimu ili kuhakikisha uchaguzi wa amani unafanyika kote nchini hapo mwezi Agosti. KPMG imeeleza kwamba itatumia takwimu kutoka vyanzo mbalimbali ikiwa ni pamoja na vitambulisho vipya vya kitaifa na pasipoti. Wakuu wa KPMG wanasema watahakikisha wanakagua kila jina katika daftari kwa kulinganisha na takwimu kutoka vyanzo vingine kama vile daftari ya kitaifa ya kuandikisha uzazi na vifo. Lakini Peter Nyakwara wa Baraza la Taifa kwa ajili ya wakazi na maendeleo anasema kuna baadhi ya takwimu za serikali hazijakamilika na hazimuliki ukweli wa hali ya mambo kwa wakati huu. Mara ya mwisho kwa wakazi wa Kenya kuhesabiwa ilikuwa mwaka 2009.
The problem we are having in Africa and the Kenya included, we have not invested in vital statistics, such as certain parts deaths.
Tatizo tulilonalo Afrika ikijumuisha Kenya ni kwamba hatujaweza katika ukusanyaji muhimu wa takwimu. Uandikishaji wa vifo na uzazi ni jambo linalohitajika kufanyika kila siku. Kwa hivyo wakati wowote ule tuna idadi kamili ya wanaokufa na wanaozaliwa.
Basi KPMG inatarajiwa kukabidhi daftari wa wapiga kura iliyorekebishwa na kugaguliwa vilivyo na kutoa mapendekezo kwa Tume ya Taifa na Bunge la Taifa hapo mwezi ujao.
Kufuatia uamuzi wa Mahakama Kuu nchini Kenya kuongeza muda kwa siku 5 kwa vyama vya siasa nchini humo kufanya uchaguzi wa mchujo, wa tume ya uchaguzi imeeleza kuelekea mahakamani kueleza athari za uamuzi huo. Jana hakimu wa Mahakama Kuu ya Malindi ilisogeza muda wa kufanya mchujo hadi Mei tarehe 1, siku moja tu baada ya tume hiyo kukataa kuongeza muda wa zoezi hilo. Lakini je, uamuzi huu wa Mahakama Kuu unaathiri vipi juhudi za IEBC kuandaa uchaguzi mkuu wa Agosti 8? Kennedy Wandera,
huenda si uamuzi uliotarajiwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka, lakini pia huenda ukawa ni uamuzi utakaolainisha zoezi la uchaguzi wa mchujo wa vyama. Shirika la kutetea haki za kijamii Angaza Empowerment Network katika ombi lake lilieleza Mahakama ya Malindi kuwa huenda Wakenya wengi wakanyimwa haki ya kushiriki katika uchaguzi huo kuwachagua viongozi wanaotaka iwapo muda uliokuwa umewekwa hadi kesho hautasogezwa. Lakini huku IEBC ikionekana kutoridhika na uamuzi huu, katika taarifa kwa vyombo vya habari imeeleza kuwa itafuata na kuheshimu uamuzi wa mahakama hiyo. Aidha, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati anashikilia kuwa muda uliowekwa kwa vyama vya kisiasa kuwasilisha majina ya wagombea wao inabakia kuwa Mei tarehe 10, huku wagombea binafsi wakitakiwa kuwasilisha nembo zao na arifa ya kusudiwa kushiriki uchaguzi mkuu Mei tarehe 8, akikiri kuwa amri ya mahakama haihitilafiani kivyovyote na ratiba hiyo. Je, uamuzi huu wa mahakama una athari gani dhidi ya juhudi za tume ya uchaguzi kuandaa uchaguzi wa haki, huru na amani? Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kisheria wanaeleza kuwa huenda IEBC ikatatizika katika maandalizi hayo, jinsi anavyoelezea wakili wa Mahakama Kuu Danstan Omari.
IEBC kile kidude ambacho kimepewa nafasi na serikali kuandaa uchaguzi huenda kikapata shida zaidi, kwa sababu viongozi wa IBC commissioners wameingia ofisini juzi. Kuna taratibu nyingi bado hazijafanywa. Yale makaratasi ya ni nani atakaye kwa kwenye ballot papers hayajafanywa. Mitandao na vidubwasha vya kutumiwa katika kupiga kura havijaletwa. Kwa hivyo IBC imeanza kulalamika kwamba mahakama imeanza kuwapatia shida.
Mara si moja IBC imeonekana kulalamikia amri za mahakama kusitisha juhudi zake za matayarisho ya uchaguzi mkuu. Lakini bwana Omari, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, anaisuta tume hiyo kwa kukiuka katiba.
Bado wako kwenye usingizi na wenye katika ile ndoto ya zamani ya kwamba wao watakiuka sheria, watafanya wanavyotaka. Mahakama iko pale kulinda haki za Wanjiku.
Huku haya yakiendelea katika mchujo wa vyama vya kisiasa unaoendelea kote nchini, baadhi ya vigogo walishikilia nyadhifa kuu katika serikali za kaunti wameweza kurambishwa sakafu. Katika mchujo wa chama cha Jubilee, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nandi Kileupa Lagat amebanduliwa na seneta wa kaunti hiyo Steven Sang. Na katika kaunti ya Kirinyaga, aliyekuwa wakati mmoja waziri wa ugatuzi katika serikali ya Rais Kenyatta, Ann Waiguru pamoja na Joseph Gachoki Gitari wanaendelea kumbana gavana wa kaunti hiyo Joseph Ndathi, huku uchaguzi wa ugavana wa ODM katika kaunti za Migori na Homa Bay ukitibuka na kukilazimu chama hicho kufutilia mbali mchakato mzima. Kennedy Wandera, Saudi ya Amerika, Nairobi.
Naam, basi hizo ni habari muhimu zilizotokea kwa alfajiri ya hii leo, lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Naam, tukiendelea na habari za dunia, ndege za kivita za Uturuki jana Jumanne ziliwalenga wapiganaji wa kundi lililopigwa marufuku la PKK na washirika muhimu wa Kikurdi katika mpaka wa Iraq na Syria, ambapo vikosi vya Kikurdi vipo mstari wa mbele katika muungano wa wapiganaji kupambana na kundi la Islamic State. Wafuatiliaji kutoka kundi la kutetea haki za binadamu la Syria katika taarifa ya Jumanne imesema watu 18 waliuawa katika mashambulizi na kuonya idadi ya vifo kuwa inaweza kuongezeka. Uturuki, Marekani na Umoja wa Ulaya zimeshatangaza kundi la PKK kuwa ni taasisi ya kigaidi kwa hatua yake ya miongo kadhaa ya kutaka kujitenga na serikali ya Ankara na kuwa dola lake kusini mashariki mwa Uturuki. Na hapo jana jeshi la Uturuki limetetea kupanuliwa kwa mashambulizi ya ndege. Na kituo kikubwa cha televisheni cha Afghanistan kimeripoti kwamba mashambulizi mabaya kuwahi kutokea yaliyofanywa na Taliban siku ya Ijumaa katika kambi moja kubwa ya jeshi kaskazini mwa jimbo la Balkh limesababisha vifo vya wanajeshi 250 na kuwatuhumu maafisa wa serikali kwa kuficha ukweli. Serikali imekuwa katika wakati mgumu wa kukataa kutangaza idadi kamili ya vifo kwa siku kadhaa baada ya shambulizi kulenga jeshi la kitaifa la Afghanistan katika mji mkuu wa jimbo la Mazar-i-Sharif. Naibu mwenyekiti wa baraza la Senate la Afghanistan, ambacho ni chombo kikubwa cha bunge, kiliwataarifu wa bunge Jumapili kwamba maafisa wa usalama walimwambia kuwa idadi ya vifo ilifikia 131 wakati wanasiasa wa jimbo walitangaza idadi ya vifo kuwa ni 150. Kituo hicho cha televisheni kimetaja vyanzo vya kuaminika kupata habari hizo kutoka majimbo ambayo miili ilipelekwa kwa ajili ya maziko.
Naam, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vuguvugu la vyama vya upinzani limetoa wito mpya kwa ajili ya mazungumzo ana kwa ana na Rais Joseph Kabila kwa ajili ya kumaliza mzozo wa kisiasa. Felix Tshisekedi, mwenyekiti wa Rassemblement, anasema kwamba Rais Kabila ndio chanzo cha mzozo hivi sasa na inabidi watafute suluhisho. Taarifa kamili mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo.
Msimamo huo mpya wa upinzani umetolewa kufuatia mkutano wa viongozi wa upinzani na wanachama wao. Felix Tshisekedi, mwenyekiti wa vuguvugu la upinzani Rassemblement, amewaambia wafuasi wake kwamba tatizo la mzozo wa kisiasa hivi sasa ni Rais Kabila mwenyewe.
Le Rassemblement reste disposé à rencontrer Monsieur Joseph Kabila.
Rassemblement iko tayari kukutana na bwana Kabila ili kujadili kwa pamoja vipengele kadhaa vya mkataba, ikiwemo kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya, kuteuliwa kwa mwenyekiti wa kamati ya ufuatiliaji wa mkataba na kuachiliwa kwa wafungwa na wanasiasa wanaoishi uhamishoni. Matamshi haya ya Felix Tshisekedi yamekuja baada ya Rais Kabila wiki mbili zilizopita kumteua waziri mkuu mpya ambaye alitengwa na chama chake cha UDPS. Rassemblement imeelezea wazi kwamba haitambui uteuzi huo wa Bruno Tshibala.
Nous devons tous comprendre. En ce compris Joseph Kabila.
Tunatakiwa kufahamu wote akiwemo bwana Kabila kwamba taasisi zote za viongozi waliochaguliwa na umma sio tena halali, na uhalali wake utatokana na utekelezwaji wa mkataba wa Disemba 31. Kwa hiyo hatutambui hatua yoyote inayochukuliwa na bwana Kabila kinyume cha mkataba huo. Maaskofu wa kanisa Katoliki walisitisha upatanishi wao mapema mwezi huu kwa kile walichoelezea kuwa ni nia mbaya wanasiasa kutoka chama tawala na upinzani ya kutofikia makubaliano kwa ajili ya kuundwa kwa serikali ya mseto. Baadaye Rais Joseph Kabila aliendesha mazungumzo mwenyewe na kumteua waziri mkuu. Rassemblement imetoa mwito kwa Umoja wa Mataifa ili kuingilia kati mzozo huo wa kisiasa. Wakati hayo yakitokea, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi amesema kwamba operation ya kuandikisha wapiga kura itaanzishwa wiki hii hapa mjini Kinshasa na kwenye majimbo mengine 11 yaliyosalia. Corneille Nangaa amesema kwamba tayari wapiga kura milioni 23 wameandikishwa kwenye majimbo ya kaskazini na mashariki mwa Kongo. Kwa jumla ni wapiga kura milioni 45 wanaotarajiwa kote nchini. Hata hivyo, kutokana na hali mbaya ya kiusalama kwenye majimbo ya Kasai, operation ya kuandikisha wapiga kura itachelewesha kwa muda usiojulikana kwenye maeneo hayo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Wapiga kura wa Ufaransa wanatarajiwa kurudi katika vituo vya kupiga kura hapo Mei 7 kwa ajili ya duru ya pili na muhimu kabisa ya uchaguzi wa rais. Wafaransa waliochoshwa na wanasiasa kama sehemu nyingi za dunia wanataka mabadiliko kutoka utawala vyama vikuu. Lakini wagombea wawili watakaopambana siku hiyo, Marine Le Pen, hapendwi na Wafaransa wengi kutokana na ajenda yake ya uzalendo wa itikadi kali anayetaka kuondoa Ufaransa kutoka Umoja wa Ulaya, na mpinzani wake wa msimamo wa wastani anachukuliwa kama mwakilishi wa wasomi. Sasa Abdul Shakur, wa Faransa wanatarajiwa kuchukua mwelekeo gani hasa?
Kwa kweli wa Faransa wanakabiliwa na changamoto walokabiliwa na Wamarekani. Utakumbuka idi hapa kuna baadhi ya Democrats hawakuridhishwa na Hillary Clinton na baadhi ya Republican hawakuridhishwa na Donald Trump wakati wa uchaguzi, na matokeo tunayajua. Trump alishinda kupitia mfumo wa kipekee wa uchaguzi wa Marekani kupitia baraza la wahakimu wa uchaguzi. Lakini kwa Faransa kura za wananchi zinahesabiwa moja kwa moja. Basi ushindi wa Macron katika duru ya kwanza na uungaji mkono alopata kutoka vyama vikuu vya kisiasa vya mrengo wa kushoto na kulia, pamoja na uchunguzi wa maoni baada ya uchaguzi, unampatia uwezo mkubwa mwanasiasa huyo kijana ushindi wa kuwa rais ajaye wa Ufaransa. Na akishinda atakuwa ndiye rais mdogo kabisa aliyechukua uongozi wa nchi hiyo. Hata hivyo, mchambuzi Lorey Mandeville anasema hadhani atapata ushindi kwa urahisi.
People from the working class, they don't like Marine Le Pen, but they might not like Macron as well because they see him as a presenter.
Anasema tabaka la wafanyakazi hawampendi Marine Le Pen, lakini pengine pia wasimpende Macron kwa sababu tu wanamchukulia kama mwakilishi wa mabenki makuu na utandawazi. Akishinda, Mandeville anasema vuguvugu lake la En Marche tunaendelea mbele litabidi kuwa tayari na wagombea wake katika uchaguzi wa bunge, lakini hakuna uhakika atakuwa na wakilishi wa kutosha kuunda serikali thabiti bila ya muungano.
What we call the third tour of the election in France, which will be the parliamentary election.
Anasema hapo Fransa tuna kile tunaoeleza duru tatu za uchaguzi, ambapo ni uchaguzi wa bunge, na hapo wanaweza kushuhudia mchanganyiko mkubwa wa vyama na itakuwa vigumu kuitawala nchi hiyo, anasema. kwani atakayeshinda katika uchaguzi wa rais atabidi kulivunja bunge na kuitisha uchaguzi, na serikali ya Ufaransa huongozwa na waziri mkuu anayechaguliwa na chama chenye viti vingi bungeni au muungano wenye viti vingi. Kwa upande wake, Le Pen amefanya mabadiliko makubwa katika chama chake cha National Front alichokichukua uongozi kutoka kwa babake, na sera yake ya umaarufu imemwezesha kupata wafuasi wengi zaidi. Lakini Mandeville anasema Wafaransa wana wasiwasi na msimamo wake wa kuitoa Ufaransa kutoka Umoja wa Ulaya, na kujiondoa huko kunaweza kuwa na athari nyingi. Na mchambuzi mwingine Cecilia Audley anakubaliana na jambo hilo.
In France right now, with Macron facing Marine Le Pen, the difference in percentage points between the two is...
Anasema huku Ufaransa hivi sasa, mashindano kati ya Macron na Le Pen ni wazi kabisa. Ni kwamba kuna mwanya mkubwa kati yao, ambapo Macron anaongoza kwa 20%. Kwa hivyo, anasema itakuwa mshangao mkubwa kabisa ikiwa Macron hatopata ushindi katika wiki mbili zijazo. Wachambuzi wengine wanasema huenda Le Pen asipate ushindi katika duru ya pili, lakini ushawishi wake hivi sasa bila shaka umekuwa muhimu katika siasa za Ufaransa. Basi idi, tusubiri matokeo, tusiandikie mate wakati wino upo.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumzia Wamarekani wanasayansi vijana ambao wamejihusisha katika mashindano ya kumbulika zaidi katika mimea na wanyama katika miji 16 ya humu nchini. Mwandishi wa VOA Mike O'Sullivan anaripoti kwamba tukio hilo ambalo hujulikana kama City Nature Challenge lilifanyika kati ya Aprili 14 na 18 na kuwajumuisha baadhi ya vijana kutoka Los Angeles. Sande Shomari anatupasha zaidi.
Kupiga picha, kufanya tathmini, vijana wadogo na sayansi raia wa Marekani waliangalia mimea kadhaa na wanyama kwa kadri ya uwezo wao. Mashindano hayo yameingia mwaka wa pili na yanaonekana kuendelea kukua. Lila Higgins katika kumbukumbu ya historia ya asili katika kaunti ya Los Angeles anaeleza zaidi.
But this year it's LA versus San Francisco and New York and Chicago and Seattle and many
mwaka huu ni ushindani kati ya LA na San Francisco na New York na Chicago na Seattle na miji mingine mingi.
Maelfu ya watu walishiriki na kujionea maelfu ya mimea na wanyama. Mwanafunzi mmoja Andrea Garcia anazungumzia ushiriki wake katika mashindano hayo.
Today I found at my school a morning dove in two morning doves in his nest. And
leo asubuhi niligundua shuleni kwetu kuna njiwa. Njiwa wawili wa asubuhi walikuwa kwenye kiota chao, na hivi sasa hapa naona kuna sisimizi, nyuki na mchwa.
Vijana wanafanya kazi na wasayansi wa kweli ambao wanajifunza kuhusu wanyama mbalimbali katika eneo hilo. Mtaalamu wa nyoka na vyura Greg Paul anaeleza zaidi.
So we actually sit in one of the world's 35 biodiversity hotspots, which means we have the...
Kwa hakika tunakaa katika moja ya maeneo muhimu sana duniani kati ya 35% ya viumbe hai, ambapo inamaanisha kuwa tuna viumbe hai muhimu sana, na pia tuna tishio kubwa kwa viumbe hao ambao wako hai ambalo tunaweza kuliona kweli.
Mtoto Frank Az anapenda kuangalia hifadhi za asili.
What I like about it is that you can explore different things like...
Ninachopenda kuhusu hii ni kwamba unaweza kufuatilia mambo tofauti ya asili, kama vile kutafuta vitu tofauti kama vile ndege na wadudu.
Zoezi hili ni funzo. Laurie Betson Varga, wamekumbusha historia ya asili katika county ya LA, anasema...
We are part of this environment and they are part of this environment, the plants, the animals...
Sisi ni sehemu ya mazingira haya, na wao ni sehemu ya mazingira, mimea, wanyama, wadudu ambao wanaishi hapa. Kwa hiyo kwa kweli inatusaidia sana kuelewa jinsi ya kuongoza masuala ya afya katika mazingira yetu.
Na kuwapata watu wa kila umri kuhusika katika sayansi. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika.
Nam, kwa makala hayo ya vijana, basi wapenda wasikilizaji, tunakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante kuungana nasi hadi hapo kesho. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo, Idi Ligongo, mimi ni Abdul Shakur Abud, Deodone Chibara Hero, tunasema kwa herini.